Laikapstākļi īstenībā arī bija apmierinoši, vienīgais varbūt nedaudz patraucēja iesildīšanās zona, mums ir tieši blakus airēšanas distancē, un sanāca tā, ka es biju tikko pabraukus garām, tā kā komandām, kuras iesildās, un jau uzreiz manā celiņā tā kā jau cilvēki sāk tā kā sildīties, nu, kas sildās vēl tā kā uz nākamajiem startiem. Tas varbūt nedaudz patraucēja tā kā psiholoģiski. Pirmos kaut kādus 500 metrus sapratu, kad man jau liestēja ir rīdē. Nebija tā, ka sakos tiem zobiem arī līdz finišam tā kā ir. Vairāk vai mazāk, arī nu, taupījos tā kā rītdienā, jo mums diezgan cilvēks laiks šeit ir un tāds sutīgs. Un tad, nu, Dānija, tie visnībā ir mums Londonā, viņi bija izcīnīja medaļu. Arī manā braucienā bija Valkrieviete, kas ir vairāk kārtēja olimpiskā un pasaules čempiona. Braucienā arī bija Grieķiete, kas palika beigās aiz manis, viņa pagājušajā gadā olimpiādē bija 4. vietā divniekā.